wananda kujifumba mafumbu ya mbula zioro etipakati pachiuta na satana njani dolo mkumba na sambizi na wona zelo zinu astian satana kwa kenkwiba njonda ngaza ngati bolian chiuta ni nkwanja pasi mpaka mtambo kumenyela ufulu ngati pita mtambo chiuta ni kata kwe mikwi wivi mizozodo satana nkakufewa ngati yembe ya dodo satana kuzukuma na minjondwe ya chiuta chiuta lijepuma ngati mukondo wa uta ni Yesu wa Nazareth kalonga wa Wayuda toseti kumumanya na mashauli ni Buddha Yesu wa kudula kukwela mtengo pala kumba kumuona Zakeo kwela mtengo Yesu alijendanga pano pachalo chapasi satana ukuchepa chondeleka unyakasi jito za satana zapusika wanandi eti umulonde zienge kuti usange maglandi satana kopa ngwelo okumba mudima chuta ojumbamo wakamose no kuyima
Nyimbo zose ine na jumba Kawa wakubinga manitoja Kongono zinu za kofia Imwe ni Jehova jaiwe Chiuta ni doda
Hachinyamata wa dada na wa mama Leka nukusikika Satana nkamwana Yesu wakendanga pa majino kuzama Satano dodomela kutondeka kuyenjama Chiuta ni mukulu vintulu vikuona Uyo mkuti imwe wafwa kwa chiuta wakugona Njoya kwa satana ni kwa nyingo ichoko Kwa chiuta akopa satana nolu soko Ukwenera kuchenjera na rariki wa chinyengo Icho kumba ni zitero na kutaira ni nyengo Nyengo za umalilo iza Sodomu na Gomora Tose chimutemwe Yesu wezi no dumura Jileke kuluwa katifuila pambinjika Chifuwa ja zambi zitu Yesu akapachikika Kwa likupanga malondra Ganyu ya ulondra Leke kuluwa Yesu kulela kufuma pa ubondra Wamulu wa chiuta poti vamba kuyendela Uo ndi watu kutiwaya zeru za kupepela Chiuta no kugonja paise wana wake Kutilinda usiku Paka mlenji kuche Chiuta ndimwe dada Loya wa maloya Satana hakuchepa Hine ngubecha loya Chiuta ndimwe fumu zinalinu tumbikike Ufumu winu wize pano pasinga nguchanya Njindi na malumbo Vose dada vize kwa imwe
Nyengu zose ine na jumba Kawa wakubinga manitoja Kongono zinu za kofia Imwe ni Jehova jaiwe Chiuta ni doda Chiuta ni doda Nyengu zose ine na jumba Kawa wakananga manitoja Kongono zinu za kofia Ni Jehova Jaiwe Chiuta ni doda Chiuta ni doda